Bir yani Paşinyan istifa verməsi üçün bir neçə səbəb olur. Birincisi gərək İrəvan meydanlarına yüz minlərlə adam çıxar. Yüz minlər yoxdur meydanlarda. Heç 10 min də yoxdur. Bu vəziyyətdə Paşinyan istifa verməyir. İkinci variant gərək çevriliş olan. Orduda və polisdə generallar Paşinyan əməkdaşlıqdan imtina edərlər. Bunun da görüntüsü yoxdur. Bu da Paşinyanı qorxutmur. Ona görə belə ta ki daxili bir şəbəkə çevriliş etmirsə Paşinyan hakimiyyətdən getməyəcək. Və üçüncü səbəb ta ki erkən yenidən seçkilər təyin edərlər. Amma bu da Paşinyanı qorxutmur. Çünki növbəti seçkilər keçirsə yenə də yəqin Paşinyan hakimiyyətini qorxutur. Yəni elə bir səbəb hazırda, elə bir səbəb yoxdur ki, Paşinyan istifa versin. O fiziki cəhətdə hə yox eləsələr hə situasiya dəyişə bilər. Amma Paşinyan özü əgər bir adam ki böyük məğlubiyyətdən sonra istifa vermədi, indi niyə istifa versin ki? Ya böyük məğlubiyyətdən sonra məntiqdə istifa verməli idi. Amma o zaman da güclü təzyiq oldu, meydanlara çıxdılar, hədələdilər, parlamentə xatırın hücum elədilər, stulları hər şeyi dağıtdılar, parlamentin keçmiş spikeri, indi xarici işlər naziri Arrat Mirzayanı kötəklədilər. Bununla belə Paşinyan istifa vermədi. Uzaqbaşı dedi ki, yaxşı, növbədən kənar seçkiyə gedir. Orada da qələbə çaldı və tək başına yenə də hökuməti formalaşdı. Ermənilər terroru yaxşı bacarırlar. Terror təşkilatları da kifayət qədər varlar. Üstə gəldə, dünya tarixində belə hallar çox olub. Yəni, əgər Amerika kimi bir dövlətin prezidentini 60-cı illərdə Kennedy-ni bir snayper güllə atəşi ilə qətlə yetirirsə, başqa ölkələrdə də bu baş verirsə, Ermənistanda baş verməsi istisna deyil. İstisna deyil. Üstə gəldə həm də ona görə ki, erməni lobisinin bir hissəsi ondan narazıdır, Rusiya ondan narazıdır, radikal müxalifət. Birini öyrədib, qumbara verib əlinə, nə cürsə yox eləyə bilərlər. Ona görə Paşinyan da yəqin bunu anlayır və yəqin təhlükəsizliyini gücləndirib, özünü və ailəsini qorumaq. Hətta mən hesab edirəm ki, qərbdə də bunu anlayırlar. Böyük ehtimal edib, bilmirəm nə dərəcədə doğru ola bilər. Bəlkə də qərb ölkələri də, yəni kəşfiyyat məlumatları ilə bölüşürlər Paşinyanla ki, və yaxud qərb ölkələri də onun təhlükəsini gücləndirməyə çalışır ki, onun başından bir tük əskik olmasın. Yəni, bəli, Paşinyan yaxın tarixi yaxşı öyrənib məncə. Yəni, kimləri öldürüblər, necə öldürüblər, necə hakimiyyət, öz müəllimini hakimiyyətdən necə uzaqlaşdırmışlar 96-cı. Məsələn, Levon Tripetrasyan 96-cı da özü istifa verməsəydi, bəlkə də onu qətlə yetirərdi.
Ermənistanda baş verən bütün proseslər hamısı Rusiya ilə razılaşdırılmış və bu günləri özü görünməsə də birbaşa proseslərin içərisində Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapurnik bütün bu prosesləri idarə edir. Yəni, bilərsiniz və hörmətli izləyicilər də unutmasınlar, bu həmin Kapurnikdir ki, Kapurkin, deməli, həmin səfir bütün təlimatları, Moskvadan aldıqları təlimatları İrəvandakı lazımı adamlara çatdırırlar. Niyə indiyə qədər Kaçaryanın oğlu həbs olunmurdu, yəni o mitinglərlə bağlı? Kaçaryan, biz bunu dəfələrlə demişik, yenə də təkrar edirik, Kaçaryan bu günləri Robert Kaçaryan Putinin bir nömrəli adamıdır, yəni Ermənistanda. Hələ görünməyən Serj Sarkisyanı mən demək istəyirəm ki, Serj Sarkisyanı da adamları yəni bu prosesin içərisində var. İndi bu Dmitri Tiskovun da deməsi ki, Ermənistan Rusiyanın tərəfdaşı böyük dostudur. Yaxşı, böyük dostluğun evində fəlakətdir, yəni hər şey çalxalanır. Və sən deyirsən ki, bu Ermənistanın daxili işidir.
Azərbaycan ilə imzalanan müqavilənin bəlli bir müddəti var və cənab prezident də son çıxışında, ilin yekunlarına çıxışında bildirdi ki, bu müddət 5 mindir ki, tərəflərdən biri istəməzsə bu proses başa çatacaq. Amma Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətindən görünür ki, onlar burada ikinci və yaxud da daha sonraki müddətdə qalmaq üçün bir çaba xərcləyirlər. Yəni müddəti uzatmaqdan ötürü əllərindən gələni edirlər. Azərbaycanın belə deyə ictimaiyyətə birdən-birə Laçın yolu bu il hazır olacaq kimi bir görüntüləri, faktları ortaya atmasa, onu deyir ki, yəni biz kiminləsə bu məsələləri məsləhətləşmirik, hardan lazım biliriksə oradan da paylaşırıq. Yeri gəlmişkən bu körpünün şəklini mən 6 ay əvvəl paylaşmışdım. Onda da hələ ümumiyyətlə heç bu dəfə təbii ki, daha geniş rəsmi açıqlama və s. İndi təbii ki, işlər daha da genişlənib, sürətlənib. Rusları köçürəcək olur. Nədən narahatdır erməni tərəfi? Burada Laçında yaşayan az sayda ermənilər var. O silahlıların ailələrindən də orada yaşayanlar var. Onların geniş resurslarından, meşəsindən, dərəsindən, torpağından yararlananlar var və onları oradan çıxaracaq. Çox rahatlıqla çıxaracaq. Ruslar da o dəhliz boyu tikdikləri, kazarmaları və s. sökəcəklər. Zaten modul tiplidir. Və ondan sonra Azərbaycanın Laçın dəhlizi ilə İsa bulağı, Turşsu və s. və ləxir. Ta Həkəri üzərindəki körpü var, Sus kəndinə qədər, hansı ki, görürsünən sərətdir. Oraya qədər biz sərbəst hərəkət edəcəyik. Bu bir mənalı. Gömrük filan məntəqələrimizdə bu yaxın günlərdə iki dənə orada Ermənistanla sərhəddə ola bilər. O buraxılış məntəqələri barədə verildi. Biri Qubaddin Eyvazlı kəndindədir, digəri isə Zəngilanın Qazancı kəndindədir. Hə, onların da ola bilsin ki, bu yol çəkildikdən sonra müvafiq olaraq ən azı Qubaddin ərazisində olan gömrük məntəqəsinin yeri ola bilsin ki, o yeni çəkilən yola köçürülsün. Çünki erməni orayla işləyəcəksə, yaxud da İran maşını gəlib gedə biləcəksə, orada ola bilər. Bu məsələ mənim sahəm deyil deyə detallarına bağlı. Ümumilikdə götürdükdə Ermənistan anlaşılacaq bir ölkə deyil. Baxın, bir yandan özləri deyirlər ki, biz hər yerdən bizi mühasirəyə alıblar, biz blokada deyib, bir yandan özləri yolu bağlayırlar. Məntiq var mı? Bir tərəfdən. Digər tərəfdən. Çıxırlar parlamentdə, Paşinyan cavab verir müxalifətə. Bu həmin Paşinyandır ki, 10 min fərariyə malik bir ordayım, 7 min itki bizim rəqəmlərindən özləri 5 minə yaxın bir rəqəm deyir. 12 min yaralı verən bir ordu, 10 min kvadrat kilometr itirən bir ordunun ali başkomandanıdır. Kapitulyasiya aktını imzalayan ordunun başkomandanıdır. Bəli, Paşinyan bu ordunu yaratmamışdı. Ordu da tam hazır deyildi, bir anladıq. Amma prosesləri, Ermənistanındakı prosesləri gətirib müharibə vəziyyətinə çıxardan Paşinyan oldu. Onun təyin etdiyi nazir dedi, yeni müharibə, yeni ərazilər. Qarabağ Ermənistandır nöqtə deyən Paşinyan idi.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz dənizlərindən sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sil belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
Bye. وخذ نفسك على من فوق الناس ومن تهدى الثرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Azərbaycanla əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinin tərəfdarıdır. Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları sərgisində İranlı şirkətlərin aktiv iştirakı vardır və ABŞ Ukraynaya 40 milyard dollar vəsait ayırdığını təsdiq edibdir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikasının baş nazir müavinini qəbul edib və Azərbaycanla əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Səhər saytının məlumatına əsasən, Seyid İbrahim rəisi iki ölkə arasında münasibətlərin mahiyyətindən danışıb və Azərbaycanın İran üçün adi bir qonşu deyil, eyni dinə və qohumluq bağlarına malik olan ölkə olduğunu qeyd edib. İran prezidenti əlavə edib, İslam Respublikasının prinsipial mövqeyi ölkələrin o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməkdir. Hansısa bir amilin iki ölkənin səmimi əlaqələrinə zərər vurmasına icazə vermək olmaz regionda qonşu ölkələr arasında, xüsusilə də İranla Azərbaycan Respublikası arasında qarşılıqlı maraq doğuran və konstruktiv münasibətlər əsasında olan əlaqələr var və bu əlaqələr regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsində ən təsirli amildir deyə dövlət başçısı əlavə edib. ABŞ və siyanist rejimi dünya ölkələrinin və region ölkələrinin təhlükəsizliyini istəmir. Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev isə iki ölkə prezidentləri arasında Aşqabadda baş tutan görüşün və burada əldə edilmiş razılaşmaların əlaqələrdə yeni mərhələ olduğunu bildirib və sözü gedən razılaşmaların icrasının sürətlənməsini istəyib. Şahin Mustafayev Türkmənistan qazının İran vasitəsilə suap edilməsi istiqamətində rəsmi Tehranın atdığı addımlardan məmnunluğunu ifadə və prosesin artırılmasını istəyib. O, həmçinin Azərbaycan-Türkmənistan elektrik enerjisinin də İran vasitəsilə suap edilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Bakıda keçirilən sərgidə İran şirkətləri fəal iştirak edir. Bakıda 15-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisində İran şirkətlərinin fəal iştirakı olubdur. Əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Bu sərgidə 20-dən çox ölkədən 45 şirkət kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sahələrində ən son nailiyyətlərini nümayiş etdirir.
Kənd təsərrüfatından məşğuluq. Biz texnikalardan istifadə edirik, texnikalarımız var. Sahələrimizdə istifadə edirik onlardan. Bizdə sovet texnikalardır, Belarus traktorlardır, onlardan istifadə edirik. İndi bu sərgidə biz rastlaşdıq bu İran traktorlardan hələ istifadə edəməmişik. Amma baxdıq, yaxşıdır, keyfiyyətlidir, kondisionerdir, yəni müasir dövrə uyğundur. İndi inşallah gələcəyinə hər halda İstifadə edirlər, biz də istifadə edirlər.
Baxıram bu texnikalara, gözəl texnikalardır. Mən istərdim ki, Masallı rayonunda da belə bir sənaye məhəlləsində belə traktorların bir zavodu tikilsin. İnsanlar, cəmiyyət ondan faydalansın.
İran şirkətlərinin bu sərgidə iştirakının əsas məqsədi öz məhsullarını Azərbaycan Respublikasına və region ölkələrinə ixrac etməkdir.
Mən də Məhəmmədiyəm şirkəti Qafqaz Sumur İramili kət təsərrüfat məhsullatım. Kombaynidir, traktordur, qoşqulardır. Burada istehsal eləyək. Ki, buna görə Masallı şəhərində bizə sənaye məhəlləsində yer veriblər və işlərin, layihələrin keçidirik. Allah deyən olsa, 2 ay, 3 ay acan oranı işlərin başlayacaq. O planımız ki var, 3 ildə 5000 dəskə biz tolid eləyəcək, istehsal eləyəcəyik və dünyada ən birinci metodlardan, texnologiyalardan istifadə eləyəcəyik. Partnerlərimiz Almaniyadan, Çitaydan, Türkiyədən, Hindistandan, İrandan birlikdə bu işi bu tezlikdə başlayacaq. Və bu 5000 dəskə ki biz 3 ildə nəzərdə almışıq, tək Azərbaycan bazarını nəzərdə almamışıq. Qonşu ölkələrə ixrac üçün nəzərdə alınıb, nəzərdə tutulubdur və bu nümayişgahda biz gəlmişik ki, o traktorları, o kombaynları, o qoşquları ki nəzərdə tutulubdur, onları bazarında, Bakı bazarında tanıtdıraq.
İranın şirniyyat şirkətinin rəhbəri Vahid Qurbani bildirdi ki,
Şirkət Ruzbe Şokolad tolid kunəndə məvad əvvəliyə qənnadi.
Bizim şirkət konfet, şokolad və tort məmulatları istehsal edir və öz sahəsində tanınmış şirkətdir. Şirkətimiz yüksək texnologiyaları ilə öz məhsullarını istehsal edir. Hal-hazırda bir neçə ölkələrə ixracımız var və sərgidə iştirak etməkdə məqsədimiz Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrə öz məhsullarımızı ixrac etməkdir.
Bu beynəlxalq sərgidə kənd təsərrüfatı texnikası, kənd təsərrüfatında innovasiya texnologiyaları, heyvandarlıq və quşçuluq, istixana, baytarlıq, bitkiçilik, meyvə və tərəvəzlərin yetişdirilməsi, elektron kənd təsərrüfatı, laboratoriya avadanlığı və s. avadanlıqlar nümayiş olunur. Əli Zəfərov, Bakı.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Naziri ABŞ məntiqli addım atarsa, razılaşma əldə etmək mümkündür, Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Cümə axşamı Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə telefon danışığında nüvə sazişi ilə bağlı bütün tərəflərin müzakirələr xüsusda praktiki təşəbbüs göstərməsini tələb edirik bildirib. O həmçinin Tehran qırmızı xətləri və öz maraqlarını qoruyaraq ciddi və davamlı sazişin yaranmasının tərəfdarıdır deyə Rusiyanın sazişdən himayəsinin davam etdiyini qeyd edib. Lavrov isə qeyd edib ki, Moskva İran tərəfinin tələbləri və maraqlarının reallaşması istiqamətdə ədalətli razılaşmağa, nail olmağa səy göstərir. Sazişə qatılan əksər tərəflər sazişin sürətlə başa çatmasını istəyir, lakin yekun razılaşmaya nail olmaq üçün qalmış neçə mühüm mövzu xüsusda ABŞ-ın siyasi qərarı gözlənilir. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurası katibi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından baş nazirin yardım tələbini təkzib edib. Erməni radiosuna görə Armen Qriqoryan etirazlarla mübarizə üçün Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından rəhbərlərindən Nikol Paşinyanın tələbi ilə bağlı şayiələri təkzib və son günlər baş nazir barədə şantajların çoxluğu beynəlxalq səviyyədə böyüyübdür deyə qeyd edib. O, ölkədə hazırki böhran üçün yeganə çıxış yolu siyasi qabiliyyətlərdən istifadəni vurğulayıb. Müxaliflərin etirazları ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyi aydındır və bugün təbii olaraq etirazların yerli siyasi metodlar vasitəsilə həllinə şahidik. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın müxalifləri onu Qarabağın qalan hissəsini Azərbaycan Respublikasına verməkdə ittiham edir. Paşinyan müxalifləri başnazirin istifa tələbi ilə neçə gündür davamlı etiraz aksiyası keçirir. Ara radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İraqda ABŞ-ın hərbi dəstək kərvanları 5-ci dəfə olaraq yol kənarı bomba hücumuna məruz qalıb. İrnaya görə hücum cümə axşamı Ziqar əyalətində ABŞ-ın logistik kərvanı istiqamətində baş tutub və ABŞ ordusunun logistik kərvanı da Əldivaniyə əyalətinin Samavə məntəqəsində hücuma məruz qalıb. İraqın Babil əyalətindəki son iki hücum isə ABŞ kərvanına baş verib. Hücuma üzərinə götürən olmayıb. İraqda müqavimət qrupları ABŞ ordusunun İraqda olduğu vaxt müqabilə edəcəklərini dəfələrlə elan ediblər. ABŞ Kongresi ölkədə inflasiyanın misilsiz artması ilə eyni zamanda Ukraynaya 40 milyard dollar maliyyə yardım layihəsini təsdiq edib. İrnaya görə layihəni sənə qanunvericiləri 86 müvafiq və 11 müxalif səslə qəbul edib. Müxaliflərin arasında Respublikaçı senatorlar o cümlədən Rand Paul və Josh Hawley iştirak edib. Onlar bu layihənin ölkə iqtisadiyyatına fəsadından narahatlıq bildiriblər. Qanun layihəsi ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinə imkan verir ki, hərbi avadanlıq daxil olmaqla təhlükəsizlik yardımları üçün təxminən 20 milyard dollar vəsait ödəyə bilərlər. Joe Biden Ukraynaya ağır məbləğdə yardımı Vaşinqtonda gündəmdə olan mübahisəyə çevrilibdir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Bugün hava temperaturu Tehranda 25, Ərdəbil 23, Bakıda 19, Şuşada 13 dərəcədir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mihriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizə efirdə günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç aran radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, İranla 400 dəyərli bir qrup arasında nüvə danışıqlarına söhbət edək. Bildiyiniz kimi, ötən aylar ərzində Viyana'da danışıqlar gedirdi İranın nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı ki, tərəflər necə nüvə anlaşmasına geri dönsünlər və öz öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. Bir neçə ay davam edən müzakirədən sonra müzakirələr son vaxtlar dayanmışdır. Ara sıra telefonlar vasitəsilə danışıqlar gedir və Avropa rəsmiləri Tehrana gəlirlər. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyaları tamamilə ləğv etmək istəmir və lazımi zəmanətlər vermir ki, sonra bu anlaşmadan çıxmasın Trump kimi. Yəni, bu əsas bir məsələdir. İran deyir ki, mütləq və mütləq Amerika təzmin verməlidir, zəmanət verməlidir ki, yenidən nüvə anlaşmasını tərk etməsin və İrana qarşı bütün sanksiyalar ləğv edilməlidir. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bildiyiniz ki, misyonist İsrail rejimi tərəfindən də Amerika təzyiqləri var ki, yenidən İranla nüvə anlaşmasına geri dönməsin və İrana qarşı təzyiq və sanksiya siyasətini davam etdirsin. Biz məsələ haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik az sonra. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Arman Səid ilə. Cənab Səidi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzələyəm sizlə, cənab Cəhəndidə və həmkarlarızaq.
Çox sağ olun. Cənab Səidi, söhbətimiz nüvə müzakirələri haqqındaydı. İranla 400 dəyərli bir qrup arasında. Bildiyiniz kimi, ötən aylar ərzində Viyana'da danışıqlar getdi. Ondan sonra heyətlər paytaxtlara geri döndülər və belə bir məlumatlar yayılırdı ki, nəsə dayanıbdı bu müzakirələr. Amerika siyasi qərar çıxarmaqdan çəkinir. İrana qarşı bəzi sanksiyaları ləğv etmək istəmir. İndiki vəziyyətdə, vəziyyət necədir, son vəziyyət və bu müzakirələr, bu danışıqlar nə yerdədir və niyə, belə deyək də, dayanmışdı bu müzakirələr?
Bəlcan mövzusuna biz bütünlükdə baxsaq və bu müzakirələr niyə dayanıbdır? Yəni, Amerika tərəfdən bu addımlar gedir. Dayanmaq Amerika tərəfdəndir ki, İranın söylədiyi qərarlarda, yəni Amerika öz siyasi təsmimini üstüvar və möhkəm Bərcan mövzusunda tutmayıbdır. Və bu gedişatda bu Bərcan mövzusu dayanıbdır. Enrique Muranın İrana səfəri
Avropalı rəsminin, bəli.
Bəli, siyasət
Sadi
Avropasının mavinin səfəri İrana gündəmdə oldu və söyləyək ki, Mura Ned Price söylədi ki, xoşbinük ki, Mura getsin və İran arasında ixtilafları həll etsin.
Amerikalı rəsmi dedi də, Ned Price sözçü idi də Amerikada.
Bəli, Amerika Xarici İşləri Nazirinin sözçüsü söylədi ki, danışıqlara Mura və İran arasında xoşbinük ki, bu gedişat yenidən, yəni İran masaya qayıtsın. Mura, yəni Amerika tərəfdən bir başa şəkildə İranla müzakirəyə girifdir.
Aha, belə deyək işte.
Amerika, bəli, Amerika söylədi ki, biz hazırıq ki, İran tərəfinlə, yəni bir masa...
Bir başa da demək.
Bir başa, bəli, danışıqlara aparaq və İranla müstəqim və bir başa şəkildə danışıqlara, yəni və öz ixtilafatımızı İrandan həll edək. Amma bu ixtilafat nə idi? Nə üçün bu müzakirət dayanıbdır? Trumpla və Bidenin siyasətinin fərqini biz araşdıqsaq Bərcan mövzusunda.
Bəli, Trump
söyləyir ki, Bərcan məsələsində İran raket fəaliyyətlərini birbaşa aradan aparsın, götürsün və gündəmə gətirməsin. Bidenin siyasəti İrana qarşı biraz təfavütlüdür.
Yəni, fərqlidir.
Fərqlidir. O da budur ki, Biden dalda üzə gətirmir bu sözləri. Və dalda bu mesajları İrana verir ki, İran raket fəaliyyətlərini davam etsin, amma bu raket sürətlərini aşağı gətsin. Yəni, Trumpla Bidenin siyasəti raket mövzusunda İrana qarşı budur.
Yəni, o deyir ki, tamamilə raketlərin istehsalını dayandırmalıdır İran Trump, yəni keçmiş prezident.
Bəli,
Biden deyir ki, onun yalnız sürətini, o məsafəsini ki, nə qədər gedə bilir, onu azaldığında İrandan
bəli,
belə bir istəyə bilir.
Yəni, Amerika, yəni Biden söyləyir ki, mənim öz hərbi bazılarım İranın raket zərbələrindən mühafizə olunsun ki,
aha,
bu sürətli raketlər, yəni Amerika bazılarının hərbçilərinin canlarını xətərə salmasın. Amma bu planda Biden tərəfindən, siyasət Biden tərəfindən də, yəni, İrana qarşı düz qurulmadı və İran bunu qəbul etmədi. Yəni, İran söyləyir ki, mənim raket fəaliyyətlərim öz difai və öz əmniyyətimə görədir. Nə Amerika hərbçilərini qarşısına və onların canlarını xətərə salmaq üçün.
Yəni, bu barədə müzakirə etmək istəmir İran. Yəni, deyir ki, bu əsəl müzakirə mövzusu ola bilməz.
Bəli,
bizim raket qabiliyyətimiz, müdafiə qabiliyyətimizdir.
Bəli, difa bir addımdır İran'a raket fəaliyyətlərini aparır qabaq üçün. Yəni, Amerika bu məsələnin hətta gündəmə gətirməsin və Bərcan mövzusuna gətirib çıxartmasın. Amma danışıqlar niyə dayanıbdır bu zamanda? Allahı tərəfdən də baxsaq, Biden gözləyir ki, danışıqlara qatılsın. Amma Kongrə intixabatı, yəni
seçiciləri,
bəli, seçiciləri ki, müəyyən doğru bir intixabatı seçicilər olacaq Amerikada. Biden onu gözləyir ki, öz partiyaları, demokrat partiyaları öz qüdrətini və öz kürsüsünü Kongrədə təsdiq etsə, Bərcan mövzusu yenə gündəmə qayıdacaq, yəni Amerika masaya qayıdacaq. Yəni, Cumhuriyyət partiyaları burada mənfi qüvvələri oynayır ki, demokratlar və Biden İranla Bərcan mövzusunda bir nəticəyə çatmasın.
Yəni, onlar bunu Bidenə qarşı istifadə edirlər ki, Biden İrana imtiyaz verir və bu, demək, Amerikanın daxilində Bidenə bir fişar əhrom yolmuşdu, bir təzik rıçaq olmuşdu. Bəli,
bəli, Cumhuriyyətlərdən Amerika Bidenə və demokratlara qabaq aparır ki, Biden də və Moranın səfərində söylədik ki, Ned Price, Amerikanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü, söyləmişdi ki, bir jurnalist sual etmişdi ki, siz İrana qarşı hərbi addımlar aparasın. Yəni bu bir qozinədir ki, Trump da onu söyləyirdi, Obama da hətta söyləmişdi ki, İrana qarşı hətta hərbi addım və nizami qozinələr də
masa üzərindədir.
Bəli,
masa bir iddia var idi.
Bəli, masa üzərindədir. Amma Ned Price bunu söylədi ki, yox, diplomasını, yəni siyasət, diplomasi siyasətini İrana qarşı müəssir bir addım bilirik. Ned Price'ın bu söylədiyi sözdən İranın sınaqdan keçirdilər və yəni o da təsirini Bəlcan məsələsinə qoydu ki, İran heç vaxt, yəni Amerika tərəfdən hərbi addımlar İrana qarşı olsa, İran da öz cavabını verəcək və bütövlükdə Bəlcan məsələsində İranın fəaliyyətləri, raket fəaliyyətlərini aradan apardı. Yəni bu da bir mövzudur ki, Amerikada İranla təzmin istəyir. Necə? Yəni İran Amerikadan təzmin istəyir ki, sən əgər danışıqlara qayıtsaq, biz bütövlükdə danışıqlara qayıtsaq, öz təzyiqlərini İrana qarşı aradan aparasan, yəni Amerikada İrandan təzmin istəyir ki, Bəlcan mövzusuna qayıtsaq, bizim hərbi bazalar və hərbi
obyektlərimizə qarşı bəli, hər hansı bir hücum baş verməsin, keçirilməsin İranda.
Yəni İrandan Amerikada bir möhkəm və bir ustuvarlı bir təzmin gözləyir.
Aha. İndi bu təzvinlərə, yəni bu istəklərə hər iki dövlətin cavabı nədir, cənab Səid? Yəni İran ki deyir, siz təzmin verməlisiniz ki, zəmanət verməlisiniz ki, daha bu nüvə anlaşmasından çıxmayasınız və öz öhdəliklərinizə sadiq qalasınız. Həm özünüz, həm gələcəkdə, yəni gələcək dövlət çıxmaya, yəni Bidendən sonraki dövlət. Onlar da yəni istəyirlər ki, İrandan ABŞ-ın qüvvələrinə qarşı hər hansı bir əməliyyat keçirməsinlər regionda. İndi İran dövlətinin bu istəyə və ABŞ dövlətinin bu İran istəyinə cavabı bugünə qədər nədir? Yəni onlar nə cavab veriblər? Zəmanət verir yoxsa vermir Amerika İrana?
Zəmanət vermədiyin haqqında danışsaq, Trump yəni öz zamanında və Biden də öz zamanında hər iki alaqı bir senaryolardan, mütəvavid təfavütlü bir senaryolardan İrana qarşı Bəlcan məsələsini qabağa aparır. Yəni, zəmanətlər dildədir, nəinki əməli ola və bu da heç bir nəticə buraya qədər verməyib. Amma bu səfərlər, bu gedişatlar, yəni iki tərəf, yəni Amerika öz mövzusündə qüvvətlidir. Niyə Ajans Beynəlxalq Atom başçısının səfəri İrana neçə aylar bundan qabaq gedir? Gəlib gedirdi bu səfərlər baş tutur ya Saudi Avropasının
Avropa İttifaqının.
Bəli, bu səfərlər baş tuturdu. Niyə? Birbaşa bu səfərlər Amerika əgər ciddi bir məsələ İrana qarşı aparır, bu səfərlər niyə Amerikaya birbaşa tutmurdu? Yəni bu səfərlər olsun ki, Bidenlə görüşsünlər bu səfərlərdə və əgər deyirlər ki, bu ixtilafat həll olunsun, yəni gəl Rusudur ya Allah'ın şəxsiyyətlərdir ki, vardırlar ki, bunlar da yəni Amerikaya təzyiqlər etsinlər ki, bir Bərcan məsələsində bir nəticə olsun.
Onlar Amerikanın mövqeyini müdafiə edirlər, necə təzyiq göstərirlər?
Bir mövzünü müdafiə edirlər və o da budur ki, İran yəni masa arxasında öz siyasi təsmimlərini tutmurdu və bu yanlış bir risaneyi bir yəni addımlar ki İrana qarşı olubdu və bu səfərlər bunu yetirir ki, yəni Amerika o iqtisadi və sənayi təzyiqlərə ki İrana qarşı edibdi.
Sanksiyalara bəli.
Bəli, bu mərhələdə də İran Amerika İrana qarşı diplomasi təzyiqlərini aparır qabağa. Yəni bu bir fərafikəni sözlərdir ki İrana qarşı
Əsas məsələdən yayındırmağa çalışırlar. Cənab Səidi, bax, belə bir vəziyyətdə heç biz, bir neçə ay bundan öncə danışıqlar gedirdi, Viyanada indi qayıdıblar Tehrana və başqa paytaxtlara heyətlər. İndi Morad o günləri gəldi Tehranda, danışıq apardı, qayıtdı Avropanın üzünə. Və siz də deyirsiniz ki, qarşımızda Amerikanın seçiciləri vardı və Biden ona görə nüvə anlaşmasına imza atmaq istəmir, çünki təzyiqlərə məruz qalır. Bax, indi bu növbəti həftələrdə, aylarda sizin fikrinizcə bu düyün açılar mı, yoxsa bax, indiki vəziyyət davam eləyəcəkdir və İranda o nüvə anlaşması çərçivəsində və indiki fəaliyyətini davam etdirəcək nüvə sahəsində. Yəni, siz gələcəyinizə görürsünüz, bax, məsələ ilə bağlı.
Gələcək Bərdan məsələsi bütövlükdə olsa da Obama zamanında ki İranla anlaşma oldu. Yəni bir müvəqqət anlaşma olacaq. Yəni bir kolli və
daimi bir şey olmayacaq.
Bəli, daimi bir Bərdan məsələsi arada olmayacaq.
Yəni
Bərdan siyasətləri də bunu istəyir ki və Bərdənə təziklər Cumhuriyyət Partiya tərəfindən də İsrail rejimində bir
Aha, Sinus İsrail rejimi, bəli.
Bəli, bəli, bu təziklərə qoşsaq, yəni Biden Bərdan məsələsində imtiyaz aparır ki, seçimlərdə Cumhuriyyət partiyalara qayıb gəlsin və hələ Biden öz qüdrətini və öz siyasi mövzunu Amerikada hələ gətirib tapmayıb ki, Bərdan məsələsində və xarici siyasətinin Amerikanın öz addımlarına qabağa aparsın. Yəni, Bərdan məsələsi İran tərəfindən, mənimcə İran tərəfindən heç bir şeydir və İran da daha da bu masalara qayıtsa da Amerika tərəfindən təzminlərin üstüvarlı və möhkəm şəkildə olsa, deyə bilir ki, Bərdan məsələsi yenidən dönəmə gələcək və İran öz mənafiələrini təmin etməsə və görməsə ki, orada öz mənafiələrini əldə almasa, yəni Bərdan məsələsi deyə bilir ki, bütövlükdə heç ola bilər.
Və bugünə qədər də İran yəni istədiyinə çata bilməyib bu danışıqlarda.
Bəli, iki tərəfdə. Yəni Amerikada söyləyir ki, mən öz istəyimi Bərdan məsələnə çatmamışam və İran da söyləyir ki, bəli, mən öz mənafiyimə və öz istəyimə Bərdan məsələsinə çatmamışam. Və bu ixtilafatdır ki, iki tərəflidir. Yəni bir tərəfli deyil. Ned Price söyləyir ki, top İran
meydanındadır, tərəfindədir
bəli. Və İran da söyləyir ki, top Amerika meydanındadır.
Yəni onlar qərar verməlidir əslində.
Bəli, bunlar qərar verməlidir. İki tərəflər hələ öz mövzələrinə tutmayıblar. İran aydın şəkildə söyləyir ki, mən öz mövzələrim budur, istəklərim budur və Amerika öz istəklərini bilmir və o da budur ki, Cumhuriyyət partiyaları, demokrat partiyalarına təziklər orada edirlər ki, İranla sən anlaşmaya və Bərdan məsələsində dönəmə gətirməyin bir mənfi bir Amerika hakimiyyətinə və Amerika emperyasına mənfi bir siyasətdir.
Yəni həm daxili respublikaçılar tərəfindən, həm də Sinus İsrail rejimi tərəfindən təzyiq altındadır ki, İranla nüvə anlaşmasına yenidən qayıtmasına Amerika Birləşmiş Ştatları və İran da təbii ki, onlar sanksiyaları ləğv etməyənə qədər nüvə fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Çox sağ olun, cənab Səidi. Təşəkkür edirəm sizə.
Minnətdaram Allahımın.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Az öncə hörmətli ekspertimiz Arman Səidi ilə söhbət edirdik biz nüvə məsələsi ilə bağlı və İran rəsmiləri vurğulayırlar ki, Amerika öz öhdəliklərini yerinə yetirməyənə qədər, İrana qarşı bütün sanksiyaları ləğv etməyənə qədər və lazımi zəmanətləri verməyənə qədər nüvə anlaşmasına geri dönmək mümkün deyil. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Davam etdiririk. Cümə günündə Aran Radiosu ilk efir vaxtını digər verilişimizi səsləndirəcək. Əməkdaşlarım Yaşa Həyat qrupundan sizinlə olacaqlar 45 dəqiqə müddətində. Ümumiyyətlə bu veriliş çalışır ki, ailənin gözəl həyatını çiçəkləndirsin, onun inkişafına səbəb olsun və dəyərli məlumatlar ailədə, ailəvi həyata yetirə bilsin inşallah. Belə olsun ümid ki, və bu hədəfə və məqsədə çatmaq yəqin ki, sizin nəzərlərinizlə daha uyğun ola bilər. İnşallah ki, və daha uğurlu ola bilər, belə deyək. Və inşallah ki, müxtəlif nəzərlərinizi bizə çatdıracaqsınız. Birlikdə Yaşa Həyat verilişini dinləyək.
Layla evim eşicim, qızıl olsun beşik. Bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa,
həyat.
Başlayan və mühürbən tanrıyadı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz Yaşı Həyat verilişində xoş gördük sizi. Xeyr olsun, hər birinizi salamlayıram. Hörmətli eşidənlər, dəyərli yar yoldaşlarımız, bizim daimi dinləyicilərimiz, halımız necədir? Görüşündə bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğuna gəldik. Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə olacaq. İnşallah bugün də sözümüz, söhbətimiz həyatımızda, ailə həyatımız sakitlik və dincilik haqqında olacaq. Bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Dostlar, sakitlik, dincilik həyatımızın demək olar ki, ən önəmli məsələlərindən biridir. Dinc həyat, sakit və aramlıqla yanaşı bir həyat bir çoxların arzusudur. Niyə? Çünki həyatlarında sakitlik yoxdur, həyatlarında dincilik yoxdur, rahatlıq yoxdur. Həyatlarının hər bir mərhələsində yeni-yeni streslərlə üzləşirlər. Bu streslər qaçılmazdır, amma streslərə nəzarət etmək lazımdır. Stres və mənfi həyəcanları kontrolda biz saxlamalıq. Belə olmadığı təqdirdə dəyərli dostlarımız, həyatımız hər zaman streslə yanaşı olacaqdır və nəticə itibarilə həyatımızda aramlıq, sakitlik və dincilik olmayacaq. Mütləq və mütləq dəyərli dostlarımız, diqqət yetirməliyik bu məsələyə ki, bizim sakitliyimizi əlimizdən alan amillər nədir? Və biz bunları bir siyahı almalıyıq, hansı məsələ, hansı mövzu, hansı bir hadisə və nə kimi rəftarlar bizim əsəblərimizi pozur, bizə stres yaradır, bizi narahat eləyir və bizim aramlığımızı əlimizdən alır. Bəs bir siyahı yazmalıyıq, siyahı hazırlamalıyıq, istər ailəmizdə. İstər iş mühitində, iş yerində əməkdaşlarımızla, yaxud ailə üzvləri ilə və yaxud qohumlarımızla, tanışlarımızla, dostlarımızla Bizi narahat edən məsələlər nədir? Bizim sakitliyimizi əlimizdən alanlar nədir? Və biz bunu bildikdən sonra, bu siyahını hazırladıqdan sonra mütləq və mütləq bunlardan biz uzaq gəzməliyik. Bu məsələləri ya həll etməliyik, ya da o məsələləri bizə yaradan insanlardan uzaq durmalıyıq. Bəli, dəyərli dostlarımız, bizim sakitliyimiz olmayanda, dincliyimiz olmayanda, rahat olmayanda və belə deyək, narahat olanda, əsəbi olanda, stresli olanda, yəni zehnimiz qarışır bizim, beynimiz qarışır, beynimiz, könlümüz sanki bir fırtına içərisindədir. Yəni, bir tələtum baş verir bizim daxili aləmimizdə. Bizim halımız yaxşı olmur, biz həyatdan həzz ala bilmirik, biz həyatdan ləzzət ala bilmirik. Və həmişə narahat oluruq, həmişə pozun oluruq, həmişə belə-belə deyək də küslü bir vəziyyətdə oluruq. Mühitlə, insanlarla əlaqəyə girə bilmirik, sanki biz onlardan küsmüşük, bizim halımız xoş deyil, biz stresli bir vəziyyətdəyik. İnşallah ki, bu hallardan hər birimiz uzaq duraq dəyərli ekidənlərimiz. Yəni, çalışaq ki, hər zaman halımız xoş olsun. Özümüz istəyirik ya. Yəni, hər bir kəs istəyir ki, hali hər zaman xoş olsun, amma deyir ki, qoymaylar, imkan verməyilər. O qədər kənar məsələlər olur, o qədər müdaxilələr olur və bizim əlimizdən də xaricdir. Yəni, bizlik deyil bu məsələ. Başqalardır ki, bu problemləri bizə yaradırlar və bizim həyatımızda sakitliyimizi, dincliyimizi əlimizdən alırlar. İnşallah ki, belə olmayan və biz alışaq ki, hər zaman dinç və sakit bir həyat yaşayaq. Bir gözəl mahnı ilə verişi davam etdirmək istərdim. Əməkdaşlarımız Bahattin Xorasanlının səsi ilə bir mahnı səsləndirirlər. Eşidək, sonra qulluğunuz olacaq.
Yine gökyüzünü bulut aldı yar, ah niye gelmedin, harda kaldın? Yine gökyüzünü bulut aldı yar, ah niye gelmedin, harda kaldın? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Ah, bakıram yağışa, gedirəm o başa, gelirəm bu başa. Ah, bakırsan yağışa, bəlkə də başını atırsan balışa. Gülüm harda kaldı, kaş karaldı, gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Yar gelir görüşe, gözün aydın yar. Sürüşe sürüşe, gözüm aydın. Yar gelir görüşe, gözüm aydın yar. Sürüşe sürüşe, gözüm aydın. İslanıb üstü başı yaz yağışından yarımın. Tökülür bir can alan naz bakışından. İslanıb üstü başı yaz yağışından yarımın. Tökülür bir can alan naz bakışından. Ah, kurbanam nazına, yurdumun kızına, kışına yazına. Ah,
kimi sözüne, kahkara gözüne, ay kimi yüzüne. Gülüm hoş gelmişsen, benimki sen. Ay ötüril dolanırız güzelim sen, güzelim. Ay ötüril dolanırız güzelim sen. Ay ötüril dolanırız güzelim sen, güzelim. Ay ötüril dolanırız güzelim sen. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Ah, bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Atırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa. Gülüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Bəli dostlar, bir gözəl mahnı dinlədik. Üstad Bahattin Xurasanın səsi ilə yarı yaxşı olanın həyatında nə qəmi, nə kədəri ola bilər. İnşallah ki, ailələrdə, cütlüklər arasında, xüsusilə gənc ailələrdə, ki, belə deyək də, gözəl, xoş və könül oxşayan bir yaşayış olsun və xoşbəxt yaşayışlarını davam etdirsinlər, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, yaşa həyat verilişini dinləyirsiniz. Aran Radyosu'ndan. Mövzumuz dostlar, həyatda dinclik və sakitlik haqqındadır, rahatlık haqqında biz söhbət edirdik. Nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun. Lütfən 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Sual verirəm istəyirəm, yəni mən bu sualla sizə müraciət edirəm ki, həyatınızda sözün əsil mənasında aramlıq varmı, sakitlik varmı? Əgər yoxdursa, onun səbəblərini siz nədə görürsünüz? Yəni, nə kimi amillər, nə kimi səbəblər, dəlillər sizin sakitliyinizi pozmuşdur? Bax, bu suala hər bir kəs cavab verməli, cavab verərsə, onda probleminin bir çox səbəbləri aydın olar. Problem aydın olduqda, onun səbəbləri müəyyənləşdikdə, əlbəttə ki, ona həll yolu axtarmaq da və tapmaq da asan olacaq. Yaşayış verilişi devam edir. Başka bir hissə ilə qulluğunuzda olacaq. Biz əməkdaşımız Xanım Xeyirdə bu saat qoşuldu. Bizə Xanım Xeyir, sizi mən salamlayıram.
Salamlarım sizi, əziz dinləyicilərimizi və gözəl mövzunu seçdiyiniz üçün də təşəkkür edirəm. Canan
sağ olun,
Can
çox sağ olun.
Dərin bir mövzudur. Ciddi yanaşmalıyıq bu mövzuya və dincilik, toxdaqlıq hissinə malik olmaq məncə bir özəl məsələyə bağlı deyil. bir daxili hiss olmalıdır, daxili hisslərimizə bağlıdır ki, biz nədən artıqlıq ləzzət aparaq, nələr bizi əziyyət edə və həyatda bizim demək olar ki, istədiklərimiz, tələblərimiz nə olan. Niyə ki, hər zaman artıq tələblər etidaldan çıxanda bəli. Bizim istədiklərimiz səbəb olur ki, bizim dinciliyimiz əlimizdən gedir, stresdə yaşayırıq.
Bəli, inşallah ki, hər zaman balanslı ola və i̇nşallah. Balansdan çıxmaya. Aziz dostlarımız, verilişimiz davam edir bu hissə ilə.
Sadə bir yaşayışa malik olan insanları ətraflarımızda hər zaman görə bilərik. Onlar var, sərvət, varlıqlara malik deyirlər və ya azdır onların əldə olan varlıqları, amma gözləri o qədər toxdur ki, əlində olanların qədrini bilib onlardan istifadə etməklə ləzzət aparıb və toxdaq bir həyatlarını sürə bilirlər. İnsan vardır ki, əksinə hər şey vardır. Necə mərtəbəli evlər, ən bahalı maşınlar, xeyli imkanlar, amma bu varlıqlar onu qane edə bilmir və onda dinclik hissi yaranmır. Stres, nigarancılıq, pərişanlıq, varlıqlara olan demək olar bağlılıqlar səbəb olur ki, onun gözündən bu məsələlər düşür və boşluq yerlərini doldura bilmir. Ekspertlər deyirlər, axtarmaq, bir qərib hisslə boşluqları doldurmaq istəmək səbəb olur ki, biz hətta qiymətli vəsaitin itirənlər sayağı gecə-gündüz çalışıb və boşluqlarımızı dolduraq. Həmən boşluqlar da səbəb olur yolumuzu çaşıb, dolayı yolları gedib qərarsızlıqlara uğrayıb, stres və ruh xəstəliyi, bədən xəstəliklərinə məruz qalaq. Həyatdan ləzzət aparmaq lazımdır, əzizlər. Biz yalnız pul para toplayıb, bu şeyi alıb, o evi satıb, bankalarda paralarımızı yükləməklə öz həyatımızı irəli apara bilmərik. Dayanmaq, fikirləşmək, təbiətə sığınmaq, özümüzə vaxt ayırmaq və fikrə dalmaq hər zaman bizə lazımdır. Həyatın qatarı sürətlə gedir. Ve bu qatarın bacasından yolumuzu davamlandaraq baxıb ləzzət aparmalıyıq. Çalışmaq, toplamaq etidaldan çıxmamalıdır. Tantaraqlı qiymətli paltarlarla, aksesuarlarla biz demək olar ki, yolumuzu itirə bilərik. Biz susuzluqdan dəniz suyuna doğru qaçan, dəniz suyundan içib susuzluğunu şiddətli edənlərə bənzəyərik.